Vi plejer at gøre sådan, at vi i 2-3 måneder har det samme emne, som vi beskæftiger os med, og det gør vi ikke, fordi vi ikke kan finde på andet, men fordi at vi har oplevet, at når man sådan over længere tid beskæftiger sig med det samme emne, så synker det på en eller anden måde bedre ind, og man får det belyst fra mange forskellige vinkler, og det giver mulighed for at sådan virkelig at forstå det, og også at forandre noget om det. Fordi sagen er jo, at hvis ikke vi gjorde det her, så ville man jo altid have problemer med at huske, hvad var det nu, der blev sagt sidste søndag. På den her måde, så kan man altid sige, at det var noget med ekspedition Efesus. Eller, det var noget med, hvad plejer du? Så har du i hvert fald sådan overskriften klar. Og på en eller anden måde, så synker det også ned, og så begynder det at ændre noget i os, når vi gør det her. Og så gør vi jo typisk det her i kirken, at vi har nogle forskellige fokusområder, som vi gerne vil komme ind på. Vi har en form for et kirkeår. Vores forståelse er sådan, at det at være kirke først og fremmest handler om, at vi modtager Guds kærlighed. Det er det første og det vigtigste. Og den kærlighed skal vi på en eller anden måde så give videre på 4 områder. Vi skal give det tilbage til Gud, vi skal elske os selv, vi skal elske hinanden i det kristne fællesskab, og vi skal elske verden omkring os, vores medmennesker, vores by, vores land, vores klode. Så de der 4 områder prøver vi sådan at lade vores år balancere os ud fra. Og nu er vi så nået til det her, der hedder, at vi skal elske os selv. Er det ikke dejligt? Så nyd det nu 3 måneder, hvor du skal elske dig selv. Det betyder ikke, at det ikke bliver hårdt. Tværtimod måske i virkeligheden. Mange af os har måske i virkeligheden svært ved at elske os selv. Og svært ved at sådan helt få de ord i vores mund. Og lige prøve at sige det til dig selv. Jeg skal elske mig selv. Ja, det, på en eller anden måde er det, stritter det nogle gange lidt i os. Men det er jo det, Jesus siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Så på en eller anden måde bliver vi nødt til at starte hos os selv og acceptere os selv, som vi nu er. Og arbejde med os selv og lade Gud arbejde med os. Og det kommer han til at gøre resten af livet, skulle jeg hilse at sige. Så at vi kan lige så godt acceptere det. Jeg skal prøve at introducere det her emne, der hedder, hvad plejer du? Som vi har valgt at kalde det. Og det er godt nok svært, fordi der er rigtig meget, jeg kunne tænke mig at sige. Fordi der er mange ting, der falder ind under vores tanker bag ved det her emne. Men lad os nu prøve. Jeg ved ikke, hvad I selv har tænkt, når I sådan hørte udtrykket, hvad plejer du? Umiddelbart så, jeg søgte også ikke på Google, men jeg stødte på, jeg tror faktisk, det var en Facebook-ven, der havde lavet sådan en lille opslag. Det lignede sådan en lille huskeseddel eller en lille takkenote. Som en havde skrevet til Gud, og den lød noget eller sådan her: kære Gud, så langt så godt i dag. Jeg har ikke sladret, jeg har ikke mistet besindelsen. Jeg har ikke været grådig, vrissen, modbydelig, selvisk eller nydelsessyg. Det er jeg rigtig taknemmelig for. Men om nogle minutter, Gud, så skal jeg ud af sengen, og så får jeg nok brug for en hel del mere hjælp. Amen. Og sådan kan vi nok nogle gange godt have det. Det er let nok, mens du ligger i sengen, eller det er let nok mandag morgen, Morten. Men når vi så kommer længere hen, hvad så? Grundlæggende i den her overskrift, så ligger der 2 ting. Der ligger spørgsmålet, hvad er det for nogle vaner, du har? Altså, hvad er det, du plejer at gøre? Og så ligger der den anden del, der hedder, hvad giver du næring i dit liv? Altså, hvad er det, du plejer, har omsorg for, er sygeplejerske for, eller plejer dine planter? Eller... Men hvad i dit liv er det, du plejer på den måde? Så det er de 2 vinkler, vi sådan vil prøve at have på det. Hvad er det på en eller anden måde, vi har af vaner, og hvad er det, vi giver plads og omsorg i vores liv? Og de 2 ting hænger jo sammen. Fordi de ting, som vi giver næring og omsorg i vores liv, det er det, der kommer til at komme igen og igen og få mest plads i vores liv, og måske også i virkeligheden så blive til vaner. Så lad os se lidt på vanerne først her. Vi har alle sammen masser af vaner. Masser af vaner. Du stod sandsynligvis op i morges på den samme side af sengen, som du altid gør. Du gik sandsynligvis i bad, det håber jeg ellers, så spark lige til din sidemand. Og den måde, du vaskede dig på, hvor du startede henne, og hvornår du tog shampooet, og det er den samme måde hver eneste gang. Så spiste du nok morgenmad på et eller andet tidspunkt, og gjorde det på samme måde, og satte dig måske i samme sted ved bordet, som du altid sidder. Eller også da du børstede tænder, så er jeg ret sikker på, at du startede det samme sted i munden, som du altid starter. Og tog den samme rækkefølge, som du nu altid tager. Og når du sætter dig i sofaen inde i dagligstuen om aftenen og skal læse eller se fjernsyn, så sætter du dig sikkert samme sted, tænder den samme lampe, gør de samme ting. Og når du går i seng igen, så er jeg ret sikker på, at de fleste af jer, I sover på den samme måde hver eneste nat, hvad enten det så er på ryggen eller på maven eller den ene eller den anden side. Vi har masser af vaner, alle sammen, hele tiden. Og nogle af dem er så nogle daglige vaner, og nogle af dem er nogle ugentlige vaner. Hver søndag, så går jeg måske i kirke. Nogle af dem er nogle årlige vaner. Hver eneste år, så mødes vi hele vores familie der. Nu begynder det at nærme sig traditioner, ikke? Der er også nogle livsvaner, som gør, at hver gang der bliver født et barn, så gør vi nogle ting. Eller hver gang man bliver gift, så gør man nogle ting. Så vi har vaner i alle mulige, på alle mulige niveauer i vores liv. Helt fra de der små daglige ting, og så til noget, som vi måske næsten mere kalder traditioner i vores liv. Man siger faktisk, at et hvert menneske har noget, der ligner 1000 forskellige vaner. 1000 forskellige vaner. Og de kan være gode, og de kan være dårlige. Det er der så nogen, der argumenterer med og siger, nej, det er måske i virkeligheden ikke korrekt at sige, at de kan være gode eller dårlige. Måske vil det være bedre at sige, at de kan være værdifulde, eller begrænsende, eller neutrale. Og det er så spørgsmålet, om man kan være neutral. Jo, hvad side man lige starter med at børste tænder og sådan noget, er måske rimelig neutralt. De kan måske også være syndige. De kan måske også være imod noget af det, Gud vil med vores liv. Så der er nok at kigge på, hvis vi alle sammen har omkring 1000 vaner, ikke? Vi har cirka sådan 2-3 måneder nu her til, at vi skal beskæftige os med det, så lad os nu se, hvor langt vi kan komme. En vane er, når noget går fra at være bevidst til at være ubevidst. Det er en vane. Hvis I nu alle sammen lader være med at kigge på jeres hænder. Okay? I må ikke kigge på jeres hænder. I må ikke flytte jeres hænder lige nu. Når I folder jeres hænder, hvad for en tommelfinger ligger så øverst? Tænk lige svaret igennem. Sig det måske lige til din sidemand. Og så prøv at gøre det. Det er svært at vide, ikke også? Fordi det er ikke noget, vi tænker over. Det kommer bare sådan helt automatisk. Hvad er det nu lige for en tommelfinger, der ligger øverst? Det er blevet en ubevidst handling, så derfor tænker vi overhovedet ikke over det længere. Og det er i virkeligheden det der definitionen på en vane. Noget er gået fra at være noget, du bevidst gjorde, var opmærksom på, og til at blive noget ubevidst så. 40% af det, du gør i løbet af en dag, er bestemt af dine vaner. 40% af det, du gør i løbet af en dag, er bestemt af dine vaner. Så kan man jo stille spørgsmålet, har du et eller andet i dit liv, du gerne vil lave om på? Er der måske en eller anden ting? Og jeg vil næsten sige, uanset om du tænker, der er noget i mit liv, eller ikke noget i mit liv, jeg skal lave om på, så kommer du til at lave om på noget. Fordi det kan godt være, at i fremtiden, om lidt, eller måske om 3 måneder, eller 6 måneder, eller 9 eller 12 måneder, så gør du helt sikkert noget andet, end du gør i dag. Du har måske en anden stilling, eller i en anden virksomhed, eller har fået en ny idé, eller din kollega eller konkurrenten har fået en ny idé, eller du vejer mere, end du gør lige nu, eller mindre, end du gør lige nu, eller du er single, eller du har fået en ny partner, eller nye venner, eller har mistet kontakten til nogle gamle venner, du har måske lært noget nyt, måske, var der noget, du havde lyst til, måske var der noget, du skulle lære, du drikker måske mere eller mindre, du dyrker måske mere sport eller en anden sport, du har måske fået givet en undskyldning, du længe har udskudt, måske har du valgt at køre en anden vej til arbejde, bare for inspirationens skyld, eller måske holder du ferie på en anden måde, end du plejer, eller, men i den nærmeste fremtid, gør du noget, der er anderledes, end det du gør nu. Spørgsmålet er bare, hvor meget du selv, en meget indflydelse du selv har på den forandring. Hvis ikke du ved, hvad du vil have, så må du tage det, du får. Det er livsvisdom. Hvis ikke du ved, hvad du vil have, så må du tage det, du får. Fordi så er der nogle andre ting, der bestemmer, hvad dit liv ender op med. Nogle andre mennesker eller omstændighederne omkring dig. Eller modstand og alle mulige andre ting. Det er den ene side af det. Den anden side er, hvad er det, du giver næring i dit liv? Og det handler jo rigtig meget om, hvad er det, der får plads i dit liv. For ikke så lang tid siden, så havde jeg en prædiken, der hed GIGO-princippet. Nogen, der kan huske den. G-I-G-O. Det står for garbage in, garbage out. Det er sådan et computerprincip. Det, du fylder ind i computeren, kommer også ud af computeren. Og sådan er det også med vores liv. Det, du fylder ind i dig selv, har indflydelse på, hvad for et output, der kommer fra dit liv. Så hvad er det, du giver plads og næring i dit liv? Hvad er det, for en hvad er det du giver føde? Jeg er helt sikker på, at der er en del af jer, der har set den der historie, der også kører rundt på internettet, om den gamle indianer, der forklarer om to ulve i sit liv. Den ene, der ødelægger, og den anden, der opbygger. Og den lille dreng spørger, jamen, hvad er det så for en ulv, der vinder til sidst? Og så siger den gamle indianer, det er den ulv, du giver mad. Det er den, der vinder til sidst. Hvad er det? Er det den lille engel på skulderen, eller den lille djævel på skulderen? Hvem vinder? Ham, du giver plads. Ham, der får føde. Ham, der får opmærksomhed, måske i virkeligheden. Hvad er det for næring, du giver? Altså, hvad giver du vand? Giver du gødning? Hiver du ukrudt op omkring nogle ting i dit liv, så det får bedre vækstbetingelser? Eller hvad er det i virkeligheden, du gør ved det, du nu har i dit liv? Lige om lidt, så skal vi hive fat i vores bibel, men inden det, så lad mig lige give jer noget om det vanemønstre sådan generelt, fordi der er en hel del, der kan være fornuftigt nok at forstå, når det drejer sig om nogle af de her vanemønstre, der er i vores liv. Vanemønstre er jo normale, ikke? Det er jo ikke tilfældigt, at det er sådan, som det er. Det er i virkeligheden også sundt, at vi har vaner. Det er derfor, vi har vaner, fordi når vi gør vores vaner, så belønner vores hjerne os for det. Fordi det giver hjernen mindre at arbejde med. Den skal ikke bruge så meget energi. Så derfor så er der som oftest altid en belønning, når det har noget med vaner at gøre. I sidste ende så ender det ud med en belønning. Fordi hjernen slipper for at arbejde så meget med det. Husk det her med, at det går fra at være bevidst til at være ubevidst. Så med andre ord har vi i os indbygget konservatisme og dovenskab. Det vidste du godt i forvejen. Al forandring har vi ikke lyst til, og gider ikke, fordi det skal kræve energi. Bare at blive ved, som det gør nu, kræver ikke så meget energi, så derfor så er det, der er vores standardindstilling. Det er, lad os blive der, hvor vi er nu. Lad os gøre tingene, som vi gør det nu. Så hver eneste forandring kræver energi, og derfor så er der noget i os, der strider imod det. Og problemet er jo, at når vi har de vaner, så kan vi godt have brug for nogle nye vaner. Eller nogle af de gamle kan være uhensigtsmæssige. Dels fordi tingene omkring os bare forandrer sig. Eller dels fordi det kan være direkte imod det, Gud vil med vores liv. Eller det kan ødelægge os nogle af de vaner, vi i virkeligheden har os. Og hvis vi gerne vil have fremskridt, så er det nødvendigt at tænke nyt og lave nye vaner. Det ved man i virksomhedsledelse og enhver forretning med respekt for sig selv. Lars Kolin ændrede på et tidspunkt det her høreapparats firma Oticom, og det var sådan noget ved at få medarbejderne til at sidde på andre pladser, og han rodede fuldstændig op i det. Så de kom til at tænke anderledes, og det satte dem fuldstændig i spidsen. Så det er nødvendigt nogle gange at lave om på de vaner, vi har. Det er bare ikke så let, som Morten kan sige ja til. En ting, der kan hjælpe, det er at opdage det mønster, der er i vores liv. Det er altid sådan i virkeligheden, at det starter med et eller andet, der trigger vores vane. Der er en udløser. Så er der selve vanen, selve handlingen, rutinen, og så er der en belønning til sidst. Og udløseren, det kan være et bestemt tidspunkt, så gør du altid sådan. Eller det kan være, når du er et bestemt sted, så gør du, eller får lyst til at gøre sådan. Det kan være, når du er sammen med nogle bestemte mennesker, at det her, det sker. Det kan være noget, der lige er sket, der gør, at nu får du lyst til det her, eller begynder at gøre det her. Eller det kan være det humør, du er i. Alle de her ting har indflydelse på, hvorfor er det, du gør det, du gør, som nu kan være en god eller en dårlig vane. Så er der rutinen, det er selve handlingen. Og det er tit den, vi fokuserer på. Jeg spiser den der kage hver eftermiddag, og så tænker vi, jeg skal holde op med at spise den der kage. Men i virkeligheden skal vi tænke, hvorfor er det, jeg får lyst til at spise den kage? Og også den sidste del, belønningen. Der er en belønning med. Den smager jo godt, jeg får det her sukker. Woo, boost. Men er det det, der i virkeligheden er belønningen? Eller er det fordi, jeg gør det sammen med nogen? Eller er det fordi, at jeg har brug for en pause på det tidspunkt? Eller det kunne være, der i virkeligheden var nogle helt andre ting, som forudsagede, at jeg havde den her vane. Og vi knokler og arbejder som oftest her med at få ændret handlingen. Men handlingen starter altid i hovedet. Handlinger starter med holdninger. Så bare det at vide, at de her ting er der, er et godt skridt på vejen. Og lad os prøve at kigge lidt praktisk på det. Hvis du skal ændre dine vanemønstre, skal ændre dine vanemønstre. Og jeg skal måske lige sige før det her. Hvis du gerne vil ændre vaner, så er der umiddelbart to måder, du kan gøre det på. Enten så kan du gøre det frivilligt, eller så kan du gøre det hjulpet. Og hjulpet, det betyder, at der er nogen, som får dig til at ændre dine vaner. Det kan være, det er lægen. Det kan være, det er din partner. Det kan være, det er din ven. Det kan være, det er din krop. Det kan være, det er din leder. Det kan være, det er din kollega. Det kan være, det er politiet. Det kan være, det er kunderne. Det kan være nogen i dit liv, som gør, at du bliver nødt til at ændre en vane eller lave en ny vane. Eller det kan være, at du gør det frivilligt. Og fordelen ved at gøre det frivilligt, det er jo, at så bestemmer du ligesom tempoet. Og så tager du fat i de områder, som du synes skal gøres, laves om på. Og hvis du gerne vil frivilligt ændre dine vaner, så kræver det jo, at du tænker over dine mål. Som sagt, hvis ikke du ved, hvad du vil have, så må du tage det, du får. At du vurderer, løbende justerer dit liv, tilpasser, udvikler alle de her positive ord, vi alle sammen synes, jamen, det er jo rigtigt og godt. Det er sådan noget, du bliver nødt til aktivt at arbejde med, hvis du vil have lavet om på vaner i dit liv. I hvert fald frivilligt. Fordi du kan være helt sikker på, at der bliver lavet om på vaner i dit liv, men det kan være, at det så er lægen, der kommer til at lave om på den. Eller politiet. Eller din ægtefælle. Eller. Hvis du gerne vil lave en ny vane, og det her det er jo bare lynhurtigt oversigt over det. Det er ikke et kursus i at ændre vaner. I kan tage på 12-trinskursus og mange andre ting og lære nogle af de her ting. Så skal du forberede din nye rutine. Hvis du nu skal, Benjamin, ud at løbe, så er det jo vigtigt, at du får forberedt det. Du får fundet ud af, hvad er det for en rute, jeg skal løbe. Fordi hvis du står ud af sengen om morgenen, og så siger, okay, jeg skal også ud at løbe, så bliver du træt allerede ved at sige, jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Så ud og prøv at gå ruten og sige, den her, den passer nok. Så for at få købt de der sko, læg løbetøjet klart ved sengen, så det er klart lige, når du står ud, og så videre, og så videre. Så forbered rutinen, og du kan jo starte med at løbe ind i badeværelset den første dag, ikke? Og næste dag løber du hen til hoveddøren, og så gør det lidt i små skridt også, ikke? Og så skal du finde en passende udløser og en passende belønning. Der skal være en belønning, hvis du skal have en vane ind. Så det skal være, eller når du har løbet, så får du et glas friskpresset juice, eller så må du lige gøre det der. Et eller andet, som du tænker, det er godt det her. Og der skal være en eller anden udløser også. Det skal være på det samme tidspunkt, eller når du er sammen med de her mennesker, mødes med en eller anden måske, eller når du er et eller andet. En af de udløser, jeg nævnte lige før. Så hvad er det, der skal tvinge dig til at gøre det her? Det duer ikke, at du siger, det er, når jeg har lyst til at gøre det, vel? Den ved jeg godt, ikke virker. Hvis du skal bryde en gammel vane, så er det desværre en lille smule mere arbejde i det. Så skal du for det første finde ud af, hvorfor er det, jeg gør det her? Altså hvis vi vil bryde en vane, er det som oftest, fordi det i virkeligheden er en dårlig vane. Men der er altid en eller anden belønning stadigvæk. Der er altid en eller anden, der føles godt ved det. Synd føles jo egentlig også godt, ikke? Ellers ville vi jo ikke gøre det. Der er en af os, der ville synde, hvis ikke det på en eller anden måde føltes godt. Der er en eller anden belønning i det. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for noget, der gør? Altså hvad er det for en fornemmelse, jeg har bagefter? Hvorfor er det, jeg gør det her? Hvad sker der inden i mig? Og så prøv at eksperimentere lidt med de der belønninger, og så sige, hvad så hvis jeg gør det her bagefter? Eller hvad nu hvis jeg ændrer det her? For at finde ud af, hvad er det virkelige, grundlæggende, dybe behov, jeg prøver på at løse med den her vane? Fordi det er ikke sikkert, at det er det, der umiddelbart lige er din belønning, der er det virkelig dybe behov. Ellers skal jeg gå tilbage til for et år siden, hvor vi prædikede om det her med et sundt liv, og snakker nogen om de her behov, Gud har lagt ned i os, som vi alle sammen skal have dækket, men som vi kan dække på hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige måder. Det er som oftest der problemet er i virkeligheden. Og så skal du finde ud af, hvad er det, der trigger? Hvad er udløseren? Hvornår er det, jeg begynder at gøre det her? Eller i hvilken situation er det, jeg begynder at gøre det her, som i virkeligheden jeg gerne vil af med? Og så finde en alternativ rutine, som giver samme belønning. Altså find den der dybe årsag, de dybe slutresultat. Hvorfor er det, jeg ender med det her? Hvad er det, jeg vil have ud af det? Og så find en anden måde at nå dertil på. Fordi den letteste måde at forændre en vane på, det er ikke ved at fjerne vanen, men ved at lave om på vanen. Det er simpelthen at finde noget andet at sætte i stedet for. Ja, ja, Johnny, det er meget godt det der, og det kunne jeg godt læse i en selvhjælpsbog. Det er fuldstændig rigtigt, men den får du ikke læst. Så derfor har I nu fået det her ganske gratis. Problemet er bare med det, jeg siger nu, og med alle selvhjælpsbøger, det er, hvor er så kraften til at gøre det? Fordi jeg er helt sikker på, at vi alle sammen har prøvet at gøre nogle af de her ting. Men det er jo ikke, på en eller anden måde oplever vi, at vi ikke har kraften til det. Den er faktisk kun et sted. Hos Gud. Og det ved vi godt, når vi har prøvet at lave om på os selv, eller måske mere, hvis vi har prøvet på at lave om på et andet menneske. Ikke? Det er meget, meget svært. Og det er derfor, vi har brug for Gud. Nu har vi lige været igennem Efeserbrevet. Og Efeserbrevet kapitel 1, vers 19 og 20, taler om, at den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, bor i os. Det må da være nok til at knække en lille vane. Eller etablere en ny. Den kraft, som opvakte Jesus fra de døde, bor i os. Der er kraft fra Gud til at annullere din fortid. Ikke benægte den og lade som om den ikke har været der, men til at annullere den. Det er det hele evangeliet handler om. Har du nogensinde haft lyst til at starte forfra med noget i dit liv? Kender det, når man er i gang med at male sit rum eller værelse eller hus med en eller anden farve, og så op der, man er halvvejs, og det var ikke lige den farve. Man har lyst til at starte forfra. Og så kan der godt være nogle mere alvorlige ting i sit liv, hvor man tænker, hold fast, bare jeg kunne starte forfra. Det er det, evangeliet handler om. Start forfra. Kender de der små tavler, man kan få til børn, hvor man skriver på, og så trækker man hen, og så er det hele slettet. Det var det, Jesus gjorde. Det er derfor, at vi lige har fejret påske. Jesus døde på korset og sagde, det er fuldbragt. Det er helt gjort. Færdigt. Jeg har betalt alle regningerne, siger han. Jeg har betalt alt det, I skyldte. Du har ikke regning med. Hvor mange af jer går og tænker på regninger, I allerede har betalt? Nej vel? Det gør vi da ikke. Og han har betalt for din fortid. Der er betalt. Der er ikke noget mellemværende mellem dig og Gud. Der er betalt. Den alvidende Gud glemmer. Er det ikke vildt? Den alvidende Gud glemmer. Han tager alt det, vi har gjort forkert, og alt det, vi gerne vil have om på, og så smider han det i glemslens hav, og så sætter han et lille skilt op, og der står, fiskeri forbudt. Hold nu op med at fiske alle de der ting op igen. Det må du ikke. Det er glemt fra Guds side, så glem det nu også selv. Hos ham er der kraft til at annullere fortiden. Der er kraft til at løse dine problemer også. De eneste mennesker uden problemer, de ligger på kirkegården. Selvfølgelig har du problemer. Vi har alle sammen problemer. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 8, at om alle de forfærdelige ting, han går igennem, og så siger han, i det, i alt det her, mere end sejrer vi med ham. Med ham, vel at mærke. Vi prøver selv at løse vores problemer. Og det er derfor, vi er trætte. Så hvis du synes, du er en lille smule træt, så er det nok fordi, du selv kæmper med at prøve at løse dine problemer. Hold nu op med det. Få nu ham involveret i det. Og der er også kun hos Gud kraft til at ændre din personlighed. Spørg lige din ægtefælle eller nogle af dine venner, er der noget ved min personlighed, der burde ændres? Det er der. I kan bare, hvis I gerne sådan lige vil lave en lille test, så fuldfør den her sætning. Det er typisk mig, at... Tænk den sætning efter. Det er typisk mig, at... Hvordan gør han det? Det gør han først ved det mirakel, der hedder, I kan blive født på ny. I kan få et helt nyt liv med Gud. En helt ny begyndelse. Helligånden flytter ind. Og så er der en proces, der skal begynde derefter. Hvor Helligånden skal have lov til at arbejde med os. Hvor Gud skal have lov at arbejde inde i vores liv. Og et af de steder, hvor, som vi kommer til at tage udgangspunkt for i den her periode, det er Galaterbrevet kapitel 5. Hvor der er en passage, som handler om kødets gerninger og åndens frugt. Og lad mig ganske kort bare lige læse den her for jer. Hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Den hverdagsdanske siger der, jeres selviske vilje og Guds vilje trækker jo i hver sin retning. Ja, selviske vilje og Guds vilje trækker i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Lyder det ikke genkendeligt? Vores selviske vilje og det Gud vil trækker i hver sin retning, og vi er lammet og kan i virkeligheden ikke gøre noget. Så fortsætter han med at sige, kødets gerninger er velkendte. Dem kender I godt. Utogt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Hold da op. Jeg kan forstå trolddom af en hissighed. Ja, de kommer lige i samme kategori her. Kødets gerninger. Gerninger. Det er nogle handlinger, det er nogle vaner, det er nogle mønstre, vi falder ind i, som meningen er, at vi skal slippe ud af. Og når der nu står dem, der giver sig af med den slags, så er det, der ligger i det. Der står ikke, dem, der kommer til at gøre det en gang, skal ikke arve Guds rige. Det handler om, at vi skal forandres fra indersiden af og ud. Og så sætter han det op som kontrast til åndens frugt. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvad for en liste vil I helst have? Det ene er gerninger, det andet er frugt. Frugt, noget der vokser frem. Og det er ikke engang vores egen frugt, men åndens frugt i vores liv. Og det er klart, de der to, som der står ovenover, de ligger i strid med hinanden. De trækker i hver sin retning. Det er ikke ligefrem let både at være hissig og mild. Og så videre. Og så fortsætter han med at sige, alt dette er loven ikke imod. I som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Der er mange betydninger af det der ord at pleje. Og i virkeligheden så kommer jeg til at tænke på, det vi egentlig skal, det er, at vi skal komme i pleje hos Helligånden. Man kan komme i pleje som barn. Og det er i virkeligheden det, vi har brug for som kristne. At komme i pleje hos Helligånden. Hvordan gør vi så det? Jamen, det er et partnerskab. Der er Guds del, og der er vores del af det her. Og jeg ved godt, I helst vil have, at der kun stod en Guds del her. Men der er begge dele. Der er Guds del, og der er vores del i det. Guds del i det her er, at han bruger sit ord. Vi får at vide i 2. Timotheus, at Bibelen er nyttigt til, gavnligt til, og så kommer der belæring og opdragelse og formaning og en hel masse forskellige ting. Guds ord gør en forskel i vores liv, derfor blev der snakket herop om en god vane om at læse Guds ord. Og Romerbrevet 10 siger, at troen kommer af det, der høres. Det er igen lidt garbage in, garbage out, det du fylder dit liv med, forandrer dit liv. Så bruger han sin ånd, Helligånden. Alle I, som ledes af eller drives af Helligånden, læste vi lige før. Virkelig kan man sige det sådan, at Guds ånd bruger Guds ord til at gøre Guds børn mere ligesom Guds søn. Guds ånd bruger Guds ord til at gøre Guds børn mere lig hans søn. Fordi det er i virkeligheden det ultimative mål, vi skal være ligesom Jesus. Der er et stykke vej endnu. Der er lidt at arbejde på, men Gud bruger sit ord og sin ånd til det. Og til dig, som så siger, jamen jeg får jo ikke læst, så har han en tredje udvej. Gud bruger omstændighederne. Fordi han ved godt, når du fik ikke læst, jamen så kan jeg jo bringe en omstændighed ind. Så kan jeg bringe en person ind i dit liv, eller en krise ind i dit liv, eller et eller andet ind i dit liv. Og det er ikke engang sikkert, at han bringer det ind i dit liv. Det kan være, at han bare bruger det, som er i dit liv. Fordi Gud er sådan set ikke så interesseret i, hvor kommer den omstændighed fra, men han er interesseret i at bruge det til noget. Det, der sker i dit liv. Vi forandrer os nemlig kun, og Morten, hør nu godt efter her. Vi forandrer os kun, når frygten for forandring overgås af vores smerte eller ubehag. Vi forandrer os kun, når frygten for forandring overgås af ubehaget eller smerten eller det ukomfortable i den situation, vi er i. Så derfor skruer Gud nogle gange op for varmen, så vi flytter os. Så der kommer bevægelse i vores liv. Eller derfor, når det nu er varmt i vores liv, så viser Gud her svalt, og så giver han en udvej til, at vi kan komme derhen. Vores del i det, det er, at vi skal vælge vores tanker. Kan man så det? Hvorfor siger jeg, at vi skal vælge vores tanker? Fordi det starter med vores tanker. Det starter ikke med dine handlinger, og det starter ikke med dine følelser. Det kan godt være, at du siger, jeg gør nogle meget deprimerede ting lige nu. Ja, det gør du, fordi at du føler dig deprimeret. Åh ja, det er fordi, jeg føler mig deprimeret. Og du føler dig deprimeret, fordi du tænker deprimerede tanker. Det er der, det starter. Og så sæt hvilken som helst ting ind i stedet for. Det starter i tankerne, det producerer dine følelser, og det producerer dine handlinger. Omvendelse i Bibels forstand er at skifte sind. Skifte tanker. Tænke på en anden måde. Der er to ord for omvendelse i det nye testamente. Det ene betyder, at du skifter retning, og det andet betyder, at du skal skifte sind. Og begge dele er i virkeligheden nødvendigt. Men skifte sind er begyndelsen. Hvis du kun skifter retning, så vender du lige tilbage igen. Rick Warren, han bruger sådan et rigtig godt ord, billede. Han siger, det er ligesom om, at du er på vej mod nord i en speedbåd. Og den har en autopilot. Og du sætter den på nord, og så sejler du derudad. Og så siger du, nu skal jeg omvende mig. Så jeg vil gerne mod syd, og så hiver du i rattet, og trækker, og trækker, og båden bliver drejet om, og du begynder at sejle syd, men du skal stå og holde den hele tiden, fordi der er noget, der modarbejder jo. Autopiloten er sat til, og i det øjeblik, du bliver træt, så slipper du, og så siger den lige, fling, og så er du tilbage igen. Kender du den følelse? Det er lige præcis det, der sker, når vi laver om på vores handlinger, i stedet for at lave om på vores holdninger først. Fordi det er ligesom sådan en autopilot, der er sat til, der siger, at vi skal i den retning. Så du er nødt til at ændre autopiloten, vores tanker, før du ændrer dine handlinger. Hvordan gør vi så det? Jamen, for det første skal vi vide, at det er der, det starter. For det andet taler, der er egentlig to store velsignelser i det gamle testament, en i Josfas bog og en i salme 1, om at være et velsignet menneske, og begge steder siger, den som grunder på dit ord, den som tykker og drøv over dit ord, den som mediterer over det, du siger, Gud. I Filipperbrevet så siger Paulus det sådan her, et meget praktisk råd til os. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Fyld dig op med alt det gode fra Gud. Så vælge vores tanker, så skal vi gøre os afhængige af ham. Alt det du tror du kan klare, det blander han sig udenom. Så længe du ikke ved, at du er afhængig af ham, kan han ikke komme til, så vil han ikke komme til. Og hvad er det så for nogle ting, vi ikke tror, vi har brug for ham til? Det er alt det, vi ikke lige vender med ham, jo ikke? Alt det, du ikke beder om. Alt det, du ikke nævner i din samtale med ham. Det er jo i virkeligheden noget, som du tænker, det har jeg selv styr på. Og så får du lov at have styr på det, indtil du opdager, at du ikke har styr på det. Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene. Det er sådan en rimelig afhængighed. Flyt grenen fra vintræet, så er der ingen kontakt. Han siger, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Fat det dog, ikke? Det er nærmest det, han siger. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og den tredje ting, vi kan vælge, det er vores reaktion på omstændighederne. Du kan ikke vælge, hvad for nogle omstændigheder, der kommer ind i dit liv, men du kan vælge, hvordan du reagerer på det. Viktor Frankl, han var i koncentrationslejre i Dachau, og de tog alt fra ham. Alt fra ham. Han sagde, den eneste frihed, som mennesker ikke kan tage fra en, det er evnen til at vælge ens holdning i en givet sæt omstændigheder. Min holdning til det, der sker, kan ingen mennesker tage fra mig. Det var det, der holdt ham igennem det hele. Så hvordan reagerer du på de ting, der kommer ind i dit liv? Det vigtige er ikke så meget, hvad der sker med os, men hvad der sker i os. Og der kunne man læse Romerbrevet 5, hvis man har lyst til at dykke lidt ned i det. Eller se på Josefs liv. Hvad han dog kommer ud for, det stakkels menneske. Men det er ikke det, der bestemmer, hvem han bliver til sidst. Det er hans reaktion på det, han kommer ud for. Og så er der det med omstændigheder, at Gud han har sådan en eller anden evne til at lade os producere den her åndens frugt ved, at vi møder mennesker eller situationer, som er fyldt med det modsatte af den frugt. Så hvis han arbejder på, at du skal blive mere kærlig, så kan du være helt sikker på, at du kommer til at møde nogle mennesker, som er meget uelskelige. Som er rigtig svære at elske. Fordi det bruger han så jo. Så lærer du noget af det. Eller hvis du han arbejder på, at du skal få mere af hans fred, så kan du være sikker på, at du vil finde dig selv i kaossituationer, hvor der sker alle mulige underlige ting omkring dig, og det hele ramler og stormer omkring dig. Fordi hvor ellers skulle du lære noget om fred? Det er let nok at have fred, hvis du sidder og siger, et eller andet sted. Men han bringer dig ind i situationer, hvor den der frugt kan komme til at vokse i dig. Og hvis du skal lære tålmodighed, så bringer han dig ind til gudstjeneste i Citykirken, hvor du sidder og hører på en prædiken i over en halv time. Nå, vi skal videre. Mit sidste spørgsmål til dig er, hvad er det, du tror, der holder dig tilbage fra at få lavet den forandring i dit liv? Hvorfor får du ikke gjort noget ved det? Er det djævlen? Er det andre mennesker? Er det omstændighederne? Nej. Ja, det er dig selv. Det er, at du udsætter tingene. Kom nu i gang. Amerikanerne laver undersøgelser om alle mulige ting, og de har lavet en undersøgelse over top 10 synder blandt kristne i USA. Og den skal nok tages med et gran salt, fordi det er tydeligt nok på listen, at dem man har lyst til at sige, det er sådan de mindre ting. Det er ikke sådan de store synder, som lige er på den liste der. Men interessant nok er top 10, er, jeg udsætter altid tingene. Jeg udsætter altid tingene. Når bare lige det her er sket. Når bare lige er færdig med det her. Eller når bare lige, at mine børn er flyttet hjemmefra. Eller når bare lige, jeg har fået købt det hus. Eller når bare lige, jeg har fundet ud af, hvad for en uddannelse jeg skal have. Eller når bare lige, jeg har fundet ud af, hvem jeg skal giftes med. Eller når bare lige, jeg har fået en kæreste. Eller når bare lige, jeg har fået lavet mine lektier. Eller når bare lige, jeg har tjekket Facebook. Eller når bare lige, kender I den der? Når bare lige, det er det, der afholder os fra at komme i gang. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg også til tandlæge. Eller have den operation. Eller bruge mere tid med familien. Eller på et eller andet tidspunkt, skal jeg også blive aktiv i kirken. Og på et eller andet tidspunkt skal jeg overveje det der med Gud også. På et eller andet tidspunkt skal jeg gå efter den drøm, jeg ved godt ved, jeg har i mit liv. På et eller andet tidspunkt. Der er en berømt prædiken, der hedder, hvorfor tage en nat mere med frøerne? Da Israel skulle ud af Egypten, så kommer der alle de her plager over Israel. Og en af dem er, at der er frøer alle steder. Frøer i krukkerne, frøer i sengene, frøer alle mulige steder. Og Moses kommer til farao, og farao lover, jamen jeg skal nok, hvis bare du tager de her frøer væk. Og så spørger Moses, hvornår skal Gud fjerne de her frøer? Så siger han, i morgen. I morgen. Så farao havde også det her symbol. Hvorfor skal vi tage en nat mere med frøerne? Gør noget ved det nu. Hvorfor dog vente? Gør noget ved det nu. Og det kan godt være, at vi ikke gør det, fordi vi er for behagelige, eller vi er for dovne, eller vi er for bange, eller vi er for stolte, eller vi er for stædige. Men gør noget ved det nu. Det er ligesom, når en raket skal fyres af. Den største mængde energi er til det første skridt. Og sådan er det også med det, vi snakker om nu her. Den største mængde energi er til at tage det første skridt. Så få gjort noget ved det nu. Amen.